VOA.
Bulchiinsa Oromiyaa vaayirasii koronaa to'achuu fi geejjiba Oromiyaa keessa qaxxaamuree dabruu fi magaal keessi yaa'ullee dhowwuuf ajaja baase. Fuula uummatii walitti gobbatu akka manneen amantiifa manneen sirbaatii manneen oolummaa hedduullee seerum kanaan cufuuf ajaja baasan. Dr. Jamaalin nu erge.
Vaayirasiin noobil koronaa COVID-19 jedhameetiin hin moggaafame. Tamsaasni inni Itoophiyaa keessatti taasisaatiin hin jiru Finfinneedhaan ala yeroo jalqabaatiif naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatitti mul'ate. Inni kun magaalaa Adaamaa qofa osoo hin ta'in magaalotaa fi baadiyaa naannoo Oromiyaa hundarratti sodaa fi rifaatu uume. Kanaan walqabatee fakkaata. Murteen guyyaa har'aa kana bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dabarse. Sadarkaa ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan kilaastera hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa ibsa mootummaa har'a sabaa himaaleedhaaf himaniin akka beeksanitti mootummaan naannoo Oromiyaa tamsaasa vaayirasii koronaa biyya keessatti mul'ataatiin hin jirullee taate kan naannoo Oromiyaa ittisuudhaaf sosochii geejjiba magaalota keessaa yookaan ammoo taaksii dabalateetiin geejjiba qaxxaamura biyyaa naannoorraa gama naannootitti imalanii guutumaan guututti ugguruu isaa beeksaniitiin hin jiru. Ibsi qabxii 12 qabu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiheesse kun kan kaase geejjibni naannoo Oromiyaa keessatti socho'u kan aanaalee irraa gama aanaaleetitti deemu yoo ta'e inni illee immoo hanga humna fe'aa kanaan dura fe'urraa 50% gaditti buuseetiniin osoo namootan baay'isin akka fe'u dubbatame. Hawaasni mana isaa taa'eetiniin rakkoo hammaataa kana akka dabarsu keessattiyyuu hawaasni baadiyaa gama magaalaa dhufuurraa akka of qusatu obbo Addisuun ibsa kanarratti waamicha dhiheessaniitiniin jiru.
Amma danda'ametti uummanni keenya ganda isaa keessatti qe'ee isaa keessatti akka of daangessu hojii isaa idilee guyyaa guyyaa raawwachaa garuummoo qe'ee isaa keessaa akka sochoone sosochiin baadiyyaarraa gara magaalaatti godhamu akka daangeffamu murtaa'ee jira. Walumaa galatti sosochiin uummataa bakkuma jirutti daangeffamee akka turu namoonni bakka gabaa gurguddaa keessumaa aanaa tokkorraa aanaa biraa dhaqanii gabaawwan gurguddaan taasifaman yeroo murtaa'eef dhorkamanii jiru jechuudha guyyaa har'aarraa kaasee.
Imala magaalotaatiif akkasumatti ammoo qaxxaamura biyyaa ugguruu kanaan dabalatatti imaloota barbaachisoo ta'an gama naannichatti galaniin walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa sakatta'iinsa sadarkaa oowwa namootaa adda baaseetiin kan qoratuu fi magaalaa seensaa fi bahiinsa daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatitti kan kana raawwatu ta'uulleetu himame. Dhaabbileen ol aanoon kan akka yuunivarsiitotaa, kolleejotaa fi manneen barnoota sadarkaa lammaffaa dhaabbilee gama biroollee dabalate bakka tursiisa dhibamtootaatii fi addatti itti yaalaniif akka qophaa'an kan beeksisan obbo Addisuu Araggaa tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha dhaabbileen amantaa hedduminaan namoonni walitti dhufaniitiin waaqeffachuun kan dhoowwame ta'uu dubbatan. Oolmaaleen namoonni hedduminaan keessa oolan kanneen akka bakka jimaa itti qama'amu, shiishaa itti xuuxamu, naannolee shubbisaatii fi gama biraa guutumaan guututti akka cufaman seeraan dhoowwamuu isaaniitii fi qaamni seeraallee isa kan hordofeetiniin tarkaanfii fudhatu ta'uu dubbatan obbo Addisuun.
Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata kana balaa kanarra jalaa baraaruudhaaf murtoowwan gurguddaa dabarse kana keessumaa immoo hojiin hubannoo uumuu akkuma itti fufetti ta'ee olaantummaa seeraa kabachiisuun murteessaa waan ta'eef humna nageenya Oromiyaatiif, poolisii Oromiyaatiif, humna addaa Oromiyaatiif, milishaa Oromiyaatiif tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimaa ta'e akka fudhatan ajajni kan darbe ta'uusaa beeksisuudhaafi.
Hojii mootummaatiin walqabatee hojiin mootummaa kan guutumaan guututti addaan cito osoo hin taane hooggantoonni sadarkaadhaan manneen hojii hunda keessayyuu jiran akkaataa barbaachisummaa isaatitti namootaaf adda baasanii kan hayyama kennan ta'uu dubbatame. Yeroo hammaataa odeeffannoo gahaadhaa fi qulqulluu ta'e hawaasaaf dhiheessuun barbaachisu kana keessatti oduu dharaa burjaajii hawaasa keessatti uumu kanneen dabarsan irratti illee mootummaan tarkaanfii kan fudhatu ta'uu obbo Addisuu Araggaa dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA.